Dëgjues të ndëruar mirëdita, jeni me radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Valona Tela dhe ju flas drejt për drejt nga studioja qendrore në Prag. Fillimisht njihemi me titujt kryesor të këtij edicioni. Varianti Delta i koronavirusit është duke shkaktuar kaos në botë. Çfarë janë duke bërë autoritetet në Kosovë për të gjurmuar dhe trajtuar Deltën? Nga të tjera zhvillime, shteti komunist i Kubës përjeton protestat e para antiqeveritare në disa dekada. Për këto dhe të tjera, qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Disa vende janë duke raportuar rritje të numrit të rasteve me koronavirus për shkak të variantit mëngjitës Delta. Masa izolimi po vendosen ose zgjaten nga Japonia në Australi. Në Kosovë aktualisht janë konfirmuar 2 raste me Delta. Se çfarë janë duke bërë autoritetet për të trajtuar këtë variant, dëgjojmë një bisedë me kolegun në Prishtinë Arton Konushevci.
Po Valona, përhapja e shpejtë e variantit Delta të koronavirusit ka mundësi që të rrisë rastet edhe në Kosovë. Deri tash janë regjistruar vetëm 2 rastet e konfirmuara që janë trajtuar në Kosovë. Varianti Delta i virusit SARS-CoV-2 po shtrihet me shpejtësi, ndërsa shkalla e infektimit prej tij është për 50 apo 60% më e lartë se variantet të tjera, duke prekur edhe moshat më të reja. Ushtruesi detyrës së drejtorit të klinikës infektive në Prishtinë Arben Vishaj tha për Radio Evropa e Lirë se klinika është në gjendje gatishmërie për të trajtuar cilado raste të koronavirusit. Të dëgjojmë bashkë një deklaratë të tij.
Trajtimi i COVID-it është me protokole të njëjta. Edhe varianti Delta nuk ka ndonjë protokol veçantë të trajtimit, por trajtimi është kusht e variantet e tjera që kanë qenë më përpara. Edhe ky variant duhet trajtuar me protokoll të njëjtë.
Valona Vishaj tha se COVID-19, por edhe variantet e tjera që mund të vinë, janë shqetësuese nëse qytetarët nuk vaksinohen. Vaksinimi është i vetmi mjet i cili është i domosdoshëm, është shumë i nevojshëm që të bëhet në popullat në mënyrë masive, në mënyrë që situatat që mund të vinë në të ardhmet mos jenë befasuese, tha ai. Varianti Delta, i identifikuar fillimisht në Indi, është klasifikuar si shqetësues nga Organizata Botërore e Shëndetësisë. Një variant veçohet si tillë kur është më nxehtës, më vdekjepror ose më rezistent ndaj vaksinimit. Zyrtarë të Organizatës Botërore të Shëndetësisë kanë konfirmuar se vaksinat ekzistuese kundër koronavirusit janë efektive kundër variantit Delta. Kosova tashmë ka nisur fushatën e vaksinimit masiv kundër koronavirusit. Prej fillimit të vaksinimit në të gjitha qytetet e Kosovës janë dhënë mbi 253.000 dozat e vaksinës. Ministri i Shëndetësisë Arben Vitia ka theksuar se arritja e objektivit për imunizim në 60% të qytetarëve me vaksinën kundër COVID-19 brenda vitit 2021 mbetet e pa alternativë dhe ka ftuar gjithë qytetarët e kualifikuar sipas grupeve prioritare të planit të vaksinimit të regjistrohen dhe të aplikojnë për vaksinim.
Në vazhdim, ju ftoj të ndiqni një përmbledhje të zhvillimeve që ka shkaktuar varianti Delta në pjesë të tjera të botës. Tokio, qyteti Nikoqiri i lojrave olimpike këtë verë, hyn sot në një gjendje të re të jashtëzakonshme për shkak të rritjes së numrit të infektuarve me koronavirus në Japoni. Organizatorët e ngjarjes sportive ndaluan pjesëmarrjen e spektatorëve pothuajse në të gjitha vendet ku zhvillohet olimpiada, ndërsa të huajt kanë qenë të ndaluar qysh më herët. Lojrat zhvillohen nga data 23 korrik deri më 8 gusht, ndërsa gjendja e jashtëzakonshme e katërta në Tokio zgjat deri më 22 gusht, pak para fillimit të lojrave paralimpike. Japonia nuk është goditur nga koronavirusi sa disa vende, por ka regjistruar më shumë se 815.000 raste në total dhe gati 15.000 viktima. Shkaktari i kaosit të fundit shihet varianti Delta i koronavirusit, i cili sipas Organizatës Botërore të Shëndetësisë është më ngjitës se variantet e mëparshme. Qyteti më i madh i Australisë, Sydney, do të zgjasë izolimin pasi zyrtarët paralajmëruan se rastet ditore me koronavirus ka të ngjarë të kalojnë 100-shin për shkak të shpërthimit të variantit Delta. Infeksionet ditore janë rritur çdo ditë edhe pse Sydney ka hyrë në izolim më shumë se 2 javë më parë. Izraeli tha se do të fillojë të ofrojë dozën e tretë të vaksinës Pfizer-BioNTech kundër koronavirusit për të rriturit me sistem të dobët imunitar. Përhapja e shpejtë e variantit Delta ka rritur rastet në Izrael gjatë muajit të kaluar nga numra një shifror në rreth 450 në ditë. Në Shtetet e Bashkuara, kompania farmaceutike Pfizer tha se planifikon të takojë sot zyrtarët shëndetësor amerikan për të diskutuar rreth autorizimit të dozës së tretë të vaksinës Pfizer-BioNTech. Kompanitë Pfizer dhe BioNTech kanë përmendur një rrezik në rritje të infeksionit me koronavirus 6 muaj pas imunizimit me 2 doza. Edhe pse kanë shkaktuar kritika nga disa shkencëtarë dhe zyrtarë, ato nuk e kanë ndarë të dhënat që tregojnë për këtë rrezik, por kanë thënë se së shpejti do të bëhen publike. Anthony Fauci, këshilltari kryesor për çështje mjekësore i presidentit amerikan Joe Biden, tha se është shumë herët për qeverinë amerikane që të rekomandoj dozën e tretë, por nuk e përjashtoi mundësinë. Aktualisht rreth 48% e popullsisë amerikane është plotësisht e vaksinuar. Sekretari amerikan e Thesarit Janet Yellen tha se Delta dhe variantët e tjera që mund të shfaqen mund të paraqesin rrezik për rimëkëmbjen e ekonomisë globale nga pandemia. Rusia është duke u përballur aktualisht me valën më të rëndë të koronavirusit. Varianti Delta është duke u zbuluar në mbi 65% të rasteve, ka thënë Anna Popova, udhëheqëse e Agjencisë Ruse të Shëndetit. Në Evropë, rritja e numrit të rasteve me koronavirus është raportuar në disa vende, përfshirë Gjermaninë dhe Republikën Çeke, por shifrat vazhdojnë të mbeten të ulta në krahasim me kulmin e muajve mars dhe prill. Varianti Delta, i klasifikuar si shqetësues nga Organizata Botërore e Shëndetësisë, është zbuluar për herë të parë në Indi.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Para bloku të lajmeve, kthehemi edhe një herë në Kosovë, ku një komision ministror ka gjetur shkelje të shumta të hidrocentralet që operojnë në vend. Të gjeturat e këtij raporti nuk janë bërë ende publike nga Ministria e Mjedisit, por se nga kjo ministri kanë bërë të ditur se shkeljet janë të natyrave të ndryshme, nga procedurat e pajisjes me leje e deri te mënyra e operimit. Banorët që jetojnë rreth hidrocentraleve kërkojnë dënime të ashpra për kompanitë që i kanë ndërtuar hidrocentralet pa respektuar kriteret. Kronike Shkëlqim Hysenajt.
Për më shumë se 5 vite Agron Rushiti nga fshati Bitije poshtë me Shtërpës ka kundërshtuar ndërtimin e hidrocentraleve në rajonin e tij. Ai ka marrë pjesë në 10 protesta kundër futjes në gypa të lumit Lepens. Lumk